En hvenær hætti þið svo búskap?
Well, þegar maðurinn minn dó. Hann dó, var bara ákvættur. Var að koma frá Winnipeg og var að kaupa caterpillar. Og þegar hann kom heim þá gat ég lítið talað við hann, en ég fór með hann og hann í kjallara og hann kjallarastekst með kjallara undir húsinu. Og við höfum gamalt sideboard og við höfum lots of tólum sem hann hafði í skúfunum þar. Svo að hann segir, ég er voðalega þreyttur. Og en mér vantar að dreina traktor en því ég held allir verða frost í nótt. Svo ég segi, komdu og borðaðu. Því að maturinn er alveg til, ég hef hann heita hann inn í hýturinn og allt ámi fyrir þig. Við vorum búin alltaf að borða, en hann kom svo seint. Og hann segir að henni, ég held ég farið út og dreinir traktorinn og vera búin með það sinna. Og segir við Jón, hann var inni, satt í stól inni í dæmingrúminu. Komdu Jón mín, hjálpaði mér. Hann fór út með hann og hjálpaði hann. Og hann var búinn að reyna eitthvað tvisvar sinnum færun og rensið og segir, kannski þú geti gert það, og það var datt hann, já. Og hann var dáinn.
Já. Hvað var hann gamall þá?
Hann var 58.
Það hafði hann ekkert fundið fyrir þessu
á? Jú, hann var búinn að vera í rúminu fyrir mánuð. En hann var alveg kristin spertur og var spertur maður af runglegur. Og hérna, fljótur á fæti, sinnaði mynd á hann.
Já.
Móðir mín og þessi hérna, Halldór, sinnaði myndin á hann. Halldór Helgason. Og móðir mín og móðir hans voru systur. Svo við erum sískina börn.
Þú Halldór Helgason?
Já, stormar stundir.
Já. Hann hefur alltaf verið á Íslandi?
Já, alltaf á Íslandi. Og þetta er systir hans. Og það eru æsku minningar. Og mikið skarum þykir mér þetta næs bók. Hún er frá Ásbjarnarstöðum.
Sigurður, já.
Hún var á elliheimilinu í Hafnarfirði og það er ekki langt sem hún dó. Ég hugsa að segja eins og kannski 2 ár. Því það var kona hér sem fór til Íslands og senda menni líklega gjöf.